Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, lai top slavēts Jēzus Kristus. Skan radio Marija Latvija pulkstens 10 vakarā un, kā parasti, raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā es, Sandra Preisa. Šodien raidījumu sākšu mazliet tā, nu, lai gan pēdējā laikā mēs visu laiku sākam ar mazlietiņu tādu aktualitātēm, kas notiek šobrīd. Un tad arī, jā, šodien sākšu nevis ar garīgajām aktualitātēm, bet gan ar tādām, kuras skar cilvēkus mūsu pasaulē un par kurām noteikti jūs esat dzirdējuši. Tā tad viena aktualitāte nav galīgi jauna, tā turpinās, tie ir Austrālijas ugunsgrēki. Varbūt esat ievērojuši, ka šobrīd jau ir viena cita aktualitāte, jeb iemesls karstām emocijām un gandrīz vai panikai. Un visi jautājumi par Austrāliju, it kā vismaz latviešu medijos, ir atkāpušies otrajā plānā. Taču tā nav. Austrālijā joprojām šie ugunsgrēki ir, taču tie ir savaldīti. Situācija ir ļoti uzlabojusies. Un gribētos domāt, ka tas ir noticis arī pateicoties ticīgo cilvēku lūkšanā visā pasaulē, jo arī mēs taču lūdzāmies. Jo parasti šajā laikā Austrālijā lietus tikpat kā nav, bet šogad nolija milzīgas lietusgāzes, kas tiešām palīdzēja ugunsgrēku savaldīšanā. Tomēr BBC ziņu kanāls 31. janvārī, tas ir dažas dienas atpakaļ, ja, burtiski piekdien, kā jaun Dienvidu Velsā, jeb New South Wales un Viktorijas štatā vēl ir ap 50 ugunsgrēkiem, bet šobrīd tie ir kontrolēti. Tomēr laika prognozes nav labvēlīgas. Nedēļas nogalē atkal sola vējainu un sausu un ļoti karstu laiku. Tas ir, nu, par cik tas bija piekdienā šī ziņa, tātad tas jau ir par sestdienu un svētdienu, bet neko jaunu neesmu atradusi pagaidām, kādas ziņas, kas tur īsti bijis. Bet, vārdu sakot, šis nav lietus periods Austrālijā, un tātad tas lietus bija būtībā diezgan liels brīnums, ka tāds lietus tik spēcīgs nolija. Un tagad atkal atgriež šis te vējainais karstais un sausais laiks, un tādēļ saglabājas ārkārtas stāvoklis, jo vēl joprojām nav apdzēsta liela ugunsgrēka dienvidos no Austrālijas galvaspilsētas Canberras. Vismaz 33 cilvēki ir miruši, tajā skaitā 4 ugunsdzēsēji un izdeguši vairāk nekā 11 miljonu hektāru, jeb 110 tūkstoši kvadrātkilometru, jeb akros 27,2 miljoni akru. Tie ir krūmāji, meži, parki visā Austrālijas teritorijā. Ja mēs salīdzinām izdegušo teritoriju ar Eiropas valstu platībām, tad pēc platības tā varētu būt visa Ungārija, vai trešā daļa no Vācijas teritorijas, vai kopā ņemtas Latvija un Igaunija. Un vai mēs vispār spējam iedomāties, ka Latvijas un Igaunijas vietā būtu tikai pelnu kaudzes? Lūk, šāda teritorija ir izdegusi Austrālijā, bet nu tā teritorija nav vienlaidus, tie ir tādi izmētāti tādi gabali pa visu Austrālijas kontinentu, kurš ir milzīgs, bet tomēr šī te platība, nu, nav maza, bet briesmīgākais ir tas, ka tur taču dzīvoja arī cilvēki un dzīvnieki. Par dzīvniekiem īstu datu nav, bija runa par kaut kādiem ap miljonu, ja nemaldos, beigtiem dzīvniekiem, bet tur, protams, skaitā ir arī mājdzīvnieki, ir arī milzīgi gaitu ganāmpulki, kas ir gājuši bojā un radījuši cilvēkiem milzīgus zaudējumus. Visnelabvēlīgākais stāvoklis šobrīd ir tieši Jauna Dienvidvalsts pavalstī, kur uguns ir izdzīcinājusi ap 5 miljoniem hektāru. 2000 māju un piespiedus tūkstošiem cilvēku meklēt kaut jau kādu pajumti. Šobrīd vairāk nekā 1600 ugunsdzēsēji ir iesaistīti dzēšanas darbos. Kanberā un tās apkārtnē izsludinātais ārkārtas stāvoklis ļauj ugunsdzēsējiem piespiedu kārtā evakuēt cilvēkus, ja tas ir nepieciešams. Un piektdien 31. janvārī visstiprākās liesmas bija dienvidos no Tugeranongas rajona, kas atrodas 20 minūšu brauciena attālumā no Austrālijas parlamenta ēkas. Tātad pašas milzīgākās liesmas piektdien bija netālu, salīdzinoši netālu no Austrālijas parlamenta ēkas. Tāda nu šobrīd ir situācija Austrālijā. Tātad ir jāturpina lūkšanas, ko mēs arī šogad darīsim. Lai gan Austrālijas tēma medijos, kā jau minēju, ir nomainījusi nākamā sensācija un panika, kura saucas koronavīruss. Un mēs jau runājām, ka pasaule ilgojas pēc sensācijām, un lūk, atkal ir piespēlēta nākamā sensācija. Bet šī ir lielā mērā stiprāka par Austrālijas ugunsgrēkiem pat, jo tā var skart katru cilvēku personīgi. Un tādēļ cilvēki pasaulē ir ļoti nobežījušies un, kā ziņās sludināja, ka ir izpirktas visas maskas Ķīnā un vēl daudzās pilsētās, daudzās valstīs, kur ir konstatēti šie te koronavīrusa gadījumi, ka šīs te sejas maskas aizsargājošās jeb respiratori ir izpirkti un kļuvuši par deficīta preci. Mūsu latviešu ārsts Pēters Apinis situāciju raksturo šādi. Šis koronavīruss uzreiz kļuva par gada notikumu, aizēnojot karus un zemestrīces, Trumpa izteiciens un Putina jauno konstitūciju. Jā, un es varu piebilst arī Austrālijas ugunsgrēkus. Vīruss kļuva par pasaules galveno tēmu, līdz ar to par vīrusu raksta un izsakās visi. Un šķiet, ka rakstot un lasot par vīrusu, cilvēki izbauda zināmu prieku. Vīruss ir tālu, taču bīstams. Tā nu izsakās Pēters Apinis. Patiesībā, runājot nopietnāk, Latvijas mērogos Latvijas veselības ministrija savā mājaslapā apliecina, ka nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt veselības aprūpes sniegšanu pacientiem, kuriem pastāvēs aizdomas par inficēšanos ar šo vīrusu. Līdz šim Latvijā nav reģistrēts neviens koronavīrusa pacients, un plašāk par aktuālo situāciju un profilakses ieteikumiem iedzīvotājiem un ceļotājiem veselības ministrija aicina lasīt slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā, kā arī šīs iestādes sociālo tīklu vietnēs. Savukārt, ja palas un paklausās citu valsts sabiedriskos medijas, var dzirdēt viedokli, ka vīruss nav bīstamāks par iepriekš zināmajiem vīrusiem, kā piemēram SARS. Šis vīruss tiek uzskatīts par draudu, jo ar to ir ļoti viegli inficēties, un cilvēks var 14 dienas būt bez jebkādām slimības pazīmēm, bet tomēr aplipināt apkārtējos. Kā galveno aizsardzības līdzekli speciālisti min to pašu, ko jebkuras citas gripas gadījumā – mazgāt rokas ļoti bieži, jo, ja esam pieskārušies kādam durju kliņķim vai rokturim, turējušies sabiedriskajā transportā, pieskāršies jebkādai lietai, uz kuras ir inficēta pilieniņa, kur blakām ir šķaudījis vai klepojis inficēts cilvēks vai pat varbūt sarunājies. Mēs ar nemazgātām rokām, uz kurām ir šie te pilieniņi kaut kur sataustīti, ja? Mēs varam tos ieberst acīs degunā, apēst kopā ar ēdi un jāēdam nemazgātām rokām un tādā veidā arī inficēties, tātad rokas mazgāt bieži. Un izvairīties no vietām, kur ir daudz cilvēku, kuri atrodas viens otram cieši blakus kā pilnā sabiedriskā transportā, arī koncertos, teātros un tam līdzīgās vietās. Īpaši ir jāuzmanās gados vecākiem cilvēkiem, hroniskiem smēķētājiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, jo vīrus šīs slimības sāsina. Pats vīruss netiek uzskatīts par nāvējošu, taču mirst no citu slimību sāsinājumiem cilvēki, kuri slimo ar šo vīrusu. Un runājot par mazgāšanos un profilaksi, arī vēlos atgādināt veco derību. Ja palasīsim trešo Mozus grāmatu, kurā Dievs dod savai tautai ne tikai šos baušus un likumus, kurus mēs zinām, bet arī daudz citu tādu sadzīvisku likumu, kuri bija ebreju tautai jāizpilda, tad mēs redzam, ka saskarsmē ar slimajiem galvenais noteikums ir mazgāties pašiem, mazgāt savas drēbes, rokas, gultas, veļu traukus. Tāpat arī atnākot no tirgus, cilvēkam ir jāmazgājas un jāmaina drēbes, tā māca vecā darība. Un interesanti ir, ka šis jaunais vīruss arī ir sācis izplatība Ķīnā tieši no tirgus. Tā tad redzam, cik ļoti Dievs ir rūpējies par saviem cilvēkiem jau pirms tūkstošiem gadu, kad dzīvoja vēl vecās darības tauta. Un tajā laikā neviens nezināja par baciļiem, par vīrusiem, par baktērijām. Bet, ja cilvēki klausīja Dievam un mazgājās un ievēroja higienu, tad viņi lielā mērā tika pasargāti no saslimšanas. Un tātad tas, ko mums šobrīd ārsti rekomendē, pirmā lieta, ir tieši tas pats, ko māca arī svētie raksti. Jā, bez visa tā šodien ir arī svētā Blazija diena. Ceru, ka visi, kas varēja tikt ārā no savām mājām un tikt līdz baznīcai, ir bijuši dievkalpojumos un saņēmuši arī svētā Blazija svētību, kura šīta vīrusa laikā varbūt ir diezgan būtiska, ja, jo svētā Blazija svētība ir tieši pret kakla slimībām visdažādākajām. Un šodien tā tad ir arī vārda diena Blazijiem. Nu, es nezinu, cik Blaziju vai Blēzu vai kāda cita veidā izrunā šo vārdu Blazijs, cik šādu cilvēku ir Latvijā, nezinu, bet Latvijā noteikti ir Oskari, un šodien ir arī bīskapa svētā Oskara diena, un tādēļ lūkšanā palūksimies arī par visiem, kam ir vārda diena, par visiem Blazijiem, par visiem Oskariem, un arī tātad par iepriekš minētajām problēmām. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mīļais Dievs, mēs lūdzamies par Austrāliju un par visām citām vietām un cilvēkiem, kuri cieš no dabas un cilvēku izraisītām katastrofām. Mīļais Tēvs, dāvā labvēlīgas laika apstākļus un pietiekuma palīdzību tiem, kuri cieš no ugunsgrēkiem Austrālijā, tiem, kuri zaudējuši savējos un visu savu īpašumu zemestrīcēs īpaši Turcijā, un sargi savus bērnus, kuri cieši tikai par to, ka ir ieticējuši un vēlas sekot tavās pēdās. Mēs lūdzam par visiem vajātajiem kristiešiem, lai kurā zemē tie arī nebūtu. Dāvā viņiem spēku izturēt, atvieglo viņu ciešanas un vadi uz arvien lielāku vienību ar tevi, svēto trīsvienīgo Dievu. Dāvā mūžīgo prieku redzēt tavu vaigu visiem bojāgājušajiem. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu un Mariju, debes un zemes karalieni. Āmen. Es esmu stāvā sāvā. esam palūgušies. Es esmu sveicināta karaliene lūkšanu, skan Radio Marija Latvija, raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā ēterā es, Sandra Preisa. Šo un nākamos raidījumus iespējams līdz pat sezonas beigām, kā jau iepriekš esmu minējusi, apvienos viena tematiskā līnija, kuru es formulēju apmēram tā 21. Gadsimta kristietis, kā izdzīvot savu ticību pēc patiesības laikmetā. Kā jau arī iepriekš solīju, tēmas būs dažādas, taču šī te tēma, šī te pamattēma vīsies cauri visiem raidījumiem. Un aplūkosim šo mūsu situāciju, kādā dzīvojam mēs šobrīd, no dažādiem skatu punktiem, gan caur vēstures prizmu, gan caur mūsdienu situācijām un arī kādiem mūsdienu domātājiem vai pētījumiem. Iepriekšā raidījumā iesākām tēmu arī ar nosacītu nosaukumu tukšās baznīcas, taču, protams, tā nav žēlošanās par tukšajām baznīcām, bet drīzāk fakta konstatēšana, nosaukšana vārdā un mēs pabeidzām ar to, ka mums latviešiem pastāv risks it kā paslēpties kūniņā vai kāda burbuļa iekšienē, neredzot, kas notiek apkārt, un ka šāds domāšanas veids var būt ļoti bīstams. Dažreiz šo domāšanas veidu salīdzina arī ar strausu, kas paslēpi galvu zemē, kad draud briesmas. Kāpēc es par to runāju? Mums Latvijā situācija šobrīd kristiešiem ir atšķirīga, nav tāda, kā, teiksim, lielākajā daļā Rietumeiropas valstu vai ASV. Un tajā konferencē, kurā es piedalījos Budapeštā, par to arī daudz runāja, ka kristietībai ir nepieciešams kaut kā atjaunoties, saprast, pa kādiem ceļiem tai attīstīties 21. Gadsimtā, taču situācijas katrā valstī ir ļoti atšķirīgas un nevar tā teikt, ka visur ir vienādi. Taču varam viens no otra mācīties, ja neesam slinki un, ja nebāžam kā strausi galvu zemē. Latvijā mēs būvējam jaunas baznīcu ēkas, ejam un braucam svētceļojumos un varam domāt, ka tas, kas notiek Eiropā un ASV, mūs neskar. Taču redzam, ka, piemēram, tas pats jaunais koronavīrus tomēr var mūs skārt, lai gan ir radies Ķīnā, kas ir ļoti, ļoti tālu no mums. Un līdzīgi ir arī ar dažādām domām, filozofijām, teorijām, politiskiem strāvojumiem pasaulē. Likās, ka sabrūkot PSRS, komunisms ir zaudējis savu varu, un mēs beidzot dzīvosim brīvajā pasaulē. Taču šobrīd redzam, ka komunisma idejas nekur nav zudušas. Sociālisti un komunisti joprojām laužas pie varas gan Eiropā, gan Amerikas kontinentā un pat Amerikas Savienotajās valstīs, kas bija lielākais atbalsts komunismu sagrāvē. Demokrātu partija šobrīd kļūst ļoti kreisa un socialistiska, lai neteiktu, ka pat kaut kādā mērā komunistiska. Ar ko tas draud? Mēs zinām, mēs esam dzīvojuši komunistiskās iekārtas pašā viducī, kā saka, Padomju Savienībā, un ļoti labi zinām, ko tas nozīmēja kristiešiem. Un tātad arī šobrīd, lai gan esam atbrīvojušies no šīs situācijas, mēs nedrīkstam izlikties, ka tas, kas notiek pasaulē, mūs nepavisam neskar. Atcerēsimies Latvijas brīvvalsts laikus pirms otrā pasaules kara. Latvija bija maza, brīva, pārtikusi un mierīga valsts, pie tam ļoti progresīva, ar ļoti progresīvu konstitūciju tiem laikiem, jeb satversmi, kā mēs viņu saucam. Un šis miers, kurš valdīs cilvēku sirdīs, kļuva par klupšanas akmeni, jo ne valdība, ne tauta nebija gatava tām šausmām, kuras sākās 1939. Gadā ar Vācijas un PSRS iebrukumu Polijā. Latvijā valdīja ilūzija, ka visas jukas totalitārie režīmi Vācijā, Itālijā, pilsoņu karš Spānijā un komunistu pastiprinātā bruņošanās un neslēptā draudzība ar Vāciju uz latviešiem neattiecas. Latvija nebija gatava uz bruņotu aizstāvēšanos, bet mazā Somija, piemēram, cīnījās kā lauva, un, lai gan zaudēja teritoriju, Karēliju, tomēr saglabāja neatkarību. un visa pasaule šodien zina, ka bija netaisnīgs iebrukums Somijā. Toties latvieši neizšāva nešāviena un līdz pat šim brīdim vēl cīnās par okupācijas atzīšanu. Lūk, kāda cena bija lēticībai un nesagatavotībai. Protams, zinām visas Staļina nometnes un visu. Var jau būt, ka mēs nebūtu uzvarējuši, ja būtu pretojušies, bet šobrīd noteikti mums būtu politiski vienkāršāk atzīt to, kā ir notikusi okupācija. Tātad tāda situācija mums ir kā, nu, kā paraugs, kā nevajadzētu darīt. Un arī attiecībā uz kristietību es aicinu tātad izvairīties no šāda domāšanas veida. Mums Latvijas kristiešiem un ne tikai kristiešiem ir jābūt gataviem aizstāvēt gan savu valsti, gan savu ticību. Un nedrīkstam domāt, ka kaut kas, kas notiek pasaulē, uz mums neattiecas. Ir tā, ka pasaulē valda šī, nu, pasaulē, ne, nu, es atkal nepareizi pateicu, varbūt Eiropā un Amerikā, tur, kur ir kristīgas valstis, gadusimtiem bijušas, ir pierasts, ka cilvēki domā kristīgajās vērtībās, kristīgo vērtību kategorijās, un arī mēs šeit esam pieraduši domāt, ka kultūra, kura ir veidojusies uz kristīga pamata, ir kaut kas nesatricināms, mūžīgs un pašsaprotams, jo gan mēs paši, gan mūsu vecāki, gan vecvecāki pat, ja dzīvoja komunisma laikā un nevarēja šo kristīgo ticību praktizēt, tomēr pazina šīs kristīgās vērtības, un tās bija dziļi, dziļi sirdī iesakņojušās. Un tieši tas, ka mums šobrīd liekas, ka tas viss ir tik ļoti pašsaprotami. Tieši tā ir vislielākā kļūda, kura var mums visiem maksāt ļoti dārgi. Tieši tāpat kā dārgi mums maksāja šī nevēlēšanās saprast, ka Latvija nevar palikt neiesaistīta, ja apkārt notiek karš un cīņa par pasaules sadalīšanu un par varu. Līdzīga situācija veidojas kristietībai šobrīd. Tā ir daudz nopietnu pretinieku. Pasaulē atzimst komunisms un socialistiskās kustības, un ja mēs domāsim līdzīgi kā Latvijas laikos, tad arī rezultāts Latvijā būs līdzīgs. Ja mēs vēlamies citu rezultātu, ir jāmaina domāšana. Radio Marija Latvija, raidījums vairāk tevis manī, studijā es, Sandra Preisa. Šī vakara tēma – tukšās baznīcas. Raidījumos mēs jau esam nedaudz pieskāršies jautājumam par jaunu sektu, grupu un reliģijai līdzīgu kustību rašanos, kuras ir lielākā vai mazākā mērā naidīgas kristietībai. Un runājām par to, ka nekādā gadījumā nevajag celt paniku, jo tā nav labs padomdevējs. Šo es pa laikam raidījumos atgādināšu, jo lietas ir jāsauc to īstajos vārdos, bet tas nav patīkams uzdevums un patiešām var radīt nelāgas sajūtas. Šovakar jau ir pieminētas smagas realitātes, gan ugunsgrēki, gan slimības, gan arī politiskas realitātes, taču mans nolūks nav radīt paniku vai bailes. Lai mēs spētu būvēt tādu nākotni, kādu novēlam saviem bērniem un bērnu bērniem, tajā skaitā, lai saglabātu arī tās vērtības, kuras mums ir svarīgas un kuras veidojušās garos gadu simtos kristietības ietekmē, mēs nevaram dzīvot ilūziju pasaulē, izolēti no dzīves realitātes. Tādēļ aicinu skatīties plašāk, ieraudzīt kopsakarības un no tām mācoties, stāvot droši ar kājām uz zemes tagadnē, veidot mūsu visu kopīgo nākotnes realitāti. Es domāju, ka mums visiem, gan man, gan jums, mīļie klausītāji, ir pieredze kādu dzīves smagu jautājumu vai problēmu risināšanā, jo no tiem jau neviens nav pasargāts. Noteikti zinām, ka apjukums, panika, bailes vai pasivitāte nekādā veidā neved ne uz ko labu. Ja mēs meklējam risinājumu, ar ko tad mēs parasti sākam? Nu, ja nesākam ar paniku, kā jau es minēju, bet tiešām ķeramies pie risināšanas, tātad sākam ar problēmas jeb jautājuma aktualizāciju. Mēs mēģinam iespējami precīzi nosaukt vārdā to, kāda tad ir reālā situācija un ar ko mums būtu jātiek galā. Jo precīzāk nosauksim, jo labāk varēsim izstrādāt paņēmienus, lai tiktu ar to galā. Tas ir līdzīgi kā skolā matemātikas tekstu uzdevumā. Ja nesaprotam, ko no mums prasa, tad nevaram tikt pie pareizās atbildes. Matemātiku mēs parasti nesaprotam, ja pavirši lasām uzdevuma nosacījumus, neesam gatavi domāt vai apguvuši vajadzīgo vielu, vai vienkārši esam ieņēmuši prātā iedomājušies, ka mums nepadodas matemātika un pat īsti nemēģinam risināt. Un līdzīgi ir ar jebkuru dzīves uzdevumu. Jo paviršāk mēs to risinām, jo bēdīgāks būs rezultāts. Tātad atgādinu šīs dienas uzdevums, nosacītais nosaukums tukšās baznīcas. Tātad pirmais mēs apzināmies situāciju. Ja sekojam informācijai, tad redzam, ka Rietuma Eiropā draudzes reāli kļūst arvien mazākas, pat beidz savu eksistenci. Citas nespēja vairs uzturēt ne priesteri, ne dievnam, un tāpēc baznīcas tiek slēgtas un pārdotas vai nojauktas. Latvijā tas varētu būt aktuāli lauku draudzēs, jo jaunieši pārceļas uz pilsētām, un var pienākt tāda situācija, ka laukos at baznīca ir pavisam jāslēdz ciet, jo vairs nav cilvēku, kas uz to iet, ja ir viens, divi, trīs iedzīvotāji tūmā, kuri fiziski nekādā veidā nav spējīgi uzturēt ne savu baznīcu, ne priesteri. Un daudz viet jau šobrīd arī, zinām, lauku draudzēs nav savi priesteri, bet tie braukā uz vairākām draudzēm, viņi dzīvo kaut kur pie kādām lielākām pilsētām un braukā uz vairākām draudzēm noturēt dievkalpojumus. Rīgu gan šāda situācija vēl neskar, bet noteikti mēs visi būsim pamanījuši, ka arī Rīgā vairs nav tāda aktivitāte, kāda bija atmodas laikā. Sabiedrībā parādās arvien vairāk dažādu modernu strāvojumu un kustību, kurās iesaistīties ir interesanti. Un ir labi, ja kristieši iesaistās, piemēram, dabas aizsardzībā. Nav nekā ļauni, ja kristietis izvēlās mainīt savus ēšanas paradumus, bet šobrīd ir vērojama tendence, jebkuru ideju, hobiju vai izvēli politizēt, veidojot to par kaut ko līdzīgu algdievībai vai sektai un agresīvi aizstāvēt savu šaurās grupas viedokli, pilnībā noliedzot jebkādu citu viedokli un neieklausoties citos. Un šādā vidē ir jābūt ļoti stipriem savā vērtību sistēmā un ticībā, lai nepazaudētu savas kristīgās saknes. Pie tam ne tikai jauniešiem, bet jebkura vecuma cilvēkam. Esam pieminējuši arī kristiešu vajāšanas, kuras notiek pasaulē. Ja Sīrijā, Pakistānā, Ziemeļkorejā un citās valstīs ir fiziskas vajāšanas, tad Eiropā, ASV un arī Latvijā varam novērot tās sauktās ikdienišķās vajāšanas. Piemēram, termina homofobs lietošana nicinošā un pat naidīgā veidā nosodot kristiešus, kuri pauž savu viedokli saskaņā ar savām vērtībām. Veidojas situācija, kurā praktiski tiek ierobežota vārda brīvība. Ir viedokļi, kurus drīkst paust un kuriem ļauj izskanēt medijos, piemēram, un arī publiski kaut kur, un ir tādi viedokļi, kuri tiek klusināti. Un, protams, kristiešu viedoklis ir tas, kuru mēģina apklusināt. Tas ir tikai viens piemērs mūsu ikdienā. Kamēr citur pasaulē šī vārda un reliģija brīvība lēnām tiek ierobežot arvien vairāk. Piemēram, ASV bažas par reliģijas un vārda brīvības saglabāšanu un nosargāšanu ir prezidenta dienas kārtībā. Un šī lielā valsts, kura ļoti ilgi ir bijusi, pat jāsaka, kristīgāka par Eiropu, ir nopietnas izvēles priekšā. Un šī te reliģijas brīvības zaudēšana, tā ir nopietna zīme. Ja zinām, ka tieši ASV bija valsts, kura nekad nav atzinusi Latvijas okupāciju un kurā kristieši ir lūgušies par Latvijas brīvību visus okupācijas gadus. Tagad ir pienācis laiks mums lūgties par Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu, jo situācija pasaulē mainās un mainās strauji. 21. decembrī Romā, diskutējot par Romas kūrijas izmaiņām, pāvests Francisks atzina, ka kristīgā pasaule vairs neeksistē. Viņš teica apmēram tā: šodien mēs vairs neesam vienīgie, kuri rada kultūru. Mēs neesam priekšgalā un neesam pat tie, kurus visvairāk uzklausa. Mēs vairs nedzīvojam kristīgā pasaulē, jo ticība īpaši Eiropā un ievērojamā daļā rietumu vairs nav acīmredzama sabiedriskās dzīves sastāvdaļa. Patiešām, ticība bieži tiek atgrūsta, izsmieta un marginalizēta. Tas ir citāts no Vatikāna radio mājaslapas. Ceru, ka daudz maz precīzs tulkojums no angļu valodas. Un arī šīdienas misas lasījumā dzirdam, ka Jēzu palūdz aiziet. Lasījām šodien Marka evaņģēliju, klausījāmies, kurā bija stāstīts par to, kā Jēzus izdzen ļaunos garus no cilvēka un sadzen tos cūkās. Un no 14. līdz 17. pantam varam lasīt. Marka evaņģēlijas 5, 14, 17. Bet tie, kuri bija redzējuši, izstāstīja viņiem, ka tas ar nešķīstā gara, kas ar nešķīstā gara apsēsto bija noticis, un arī par cūkām. Un tad viņi sāka lūgt Jēzu, lai viņš aiziet no to robežām. Situācija šajā rakstu vietā patiešām ir interesanta, jo no vienas puses Jēzus izdarīja labu darbu, atbrīvojot apsēsto, bet no otras sagrāva biznesu cūku audzētājiem. Būtībā arī šodien notiek līdzīgi. Arī šodien tāpat tas, kas ir labi kristiešiem, un tas, kas ir labi skatoties no kristīgā skatu punkta, pavisam nemaz neliekas labi daudziem mūsdienu biznesmeņiem. Tajos laikos ebrejiem cūka bija nešķīsta, bet bija atļauts tās audzēt un tirgot pagāniem. Un cūkas tika, protams, izmantot arī pagānu reliģijā kā upurgaļa, kā upuri pagānu elkiem. Un tā tad pastāvēja tāda divkosība ebreju sabiedrībā. Viņi paši tās cūkas nēda, bet tomēr viņi tā kā atbalstīja tos pagānu dievlūdzējus, kuri upurēja cūkas saviem dieviem un arī cūkas lietoja pārtikā. Protams, kā cūkas nešķīstība, tas bija vēl tāds plašāks jēdziens, jo ja mēs nu pat runājām, ka Dievs mācīja cilvēkiem mazgāties, lai viņi neslimotu, arī ar cūkēšanu ļoti iespējams bija arī šīs moments klāt, jo cūkās, kā zinām, ir ļoti daudz parazītu, un tajos laikos gaļa netika bieži vien īpaši labi izkarsēta, un šie parazīti negāja bojā, un no cūku gaļas, ja tā nav pareizi apstrādāta, var inficēties ar nāvējošām slimībām. Un tā tad cūka bija nešķīsta nevien tādēļ, ka viņu izmantoja pagāni saviem rituāliem, bet arī tādēļ, ka Dievs sargāja savu tautu no nāvējošām slimībām. Taču tas visi šie apsvērumi neatceļ to, ka jūdi bija izmanījušies piekopt šādu te divkosību. It kā nešķīsts dzīvnieks, bet tomēr biznesu taisīt ar šo nešķīsto dzīvnieku. Un tur, kur valda divkosība, Jēzus nav vēlams. To mēs redzam šajā te fragmentā no Bībeles, un to mēs redzam arī mūsu dienās. Protams, kā mums, kā kristiešiem, ir zināms, kā kristieši vienmēr ir vajāti. Un tas ir bijis tieši šā iemesla dēļ, ka no vienas puses kristieši neko ļaunu nevienam nedara, un tas, ko Dievs māca, ir labs, bet no otras, tiem cilvēkiem, kuriem ir cita vērtības sistēma, šīs lietas tik labas nemaz neliekas. Tagad uztaisīsim vēl vienu muzikālo pauzīti, lai mazlietiņ būtu priecīgāka sirds. Pagājušā svētdienā, tas ir vakar, bija sveču diena, jeb Jēzus upurēšana templī. Zinām, ka templī bija svētais Simeons, kurš sagaidīja Jēzu un atpazina viņā pestītāju. Un tagad paklausīsimies kādu dziesmu, kura saucas Simeona dziesma. Tā gan skanēs angļu valodā, bet ir izmantots tieši šis te bībeles fragments, ko Simeons runā templī paņemot Jēzu rokās. Un šo dziesmu izpilda filipīniešu koris, kurš ir arī daudzu konkursu laureāts un skaitās ārkārtīgi augsta līmeņa slavēšanas dziesmu izpildītājs. Tātad klausamies Simeona dziesmu un pēc tam turpināsim. Kungs atlaidz savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas pasaules pestītāju. Tā dzied koris Hangad no Filipīnām. Bet jūs klausāties Radio Marija Latvija un skan raidījums Vairāk tevis manī. Turpinam pārdomas par tukšajām baznīcām un atsāksim to ar atkal pāvesta Franciska izteikumu. Viņš šajā sarunā, kuru jau citēju no 21. decembra, kad viņš runāja par Romas kūrijas reformēšanu, pieminēja šādus svētā John Henry Newmana vārdus: dzīvot nozīmē mainīties, bet būt svētam nozīmē mainīties pastāvīgi. Un lūk, tātad arī mēs visi kristieši arī Latvijā stāvam šo izmaiņu priekšā un ko tad mēs varam darīt, kuras situācijā, kura neizbēgami mainās? Tā tad ir dažādi ceļi, protams, tīri cilvēciski. Pirmais un vienkāršākais ir neko nedomāt, nerisināt, un pateikt, ka viss ir Dieva rokās. Dievs pats izdarīs, un Dievam nevajag aizstāvis. Tas skan ļoti svēti. Bet atcerēsimies, ka Jēzus neko nedarīja viens pats, bet iesaistīja cilvēkus. Un pie tam vienkāršas ļaudis, zvejniekus, muitniekus, grēciniekus, sievietes, kuras tik uzskatītas par otrašķirs cilvēkiem. Kristus pēc savas nāves tālāko labās vēsts izplatīšanu ļoti konkrēti uzticēja cilvēkiem un nevis eņģeļiem un nevis kaut kādā veidā taisījās to darīt viens pats. Tātad šis risinājums neko nedomāt un nerisināt noteikti nebūs īstais. Tātad otrā reakcija, kāda varētu mums būt uz situāciju, kura mainās. Ka mēs kaut ko sākam darīt dedzīgi, bet savā spēkā. Kristus solīja un arī nosūtīja svēto garu, un tātad vieniem pašiem kaut ko prātot savā spēkā arī nav īstais risinājums. Trešais – vainīgo meklēšana. Noteikti vienmēr var atrast kaut ko vai kādu, kas ir vainīgais. Un arī bieži dzirdam, runājot par šīm te pašām tukšajām baznīcām un runājot vispār par to, ka kristietībai ir izveidojusies tāda gluži nepatīkama situācija šobrīd. Mēs visu laiku runājam par to, jā, patērētāju sabiedrība apkārt, visi ienaidnieki no ārpuses, visi citi vainīgi, tikai mēs nē. Vispirmām kārtām nekad nav tā, ka tikai citi ir vainīgi un mēs nē, un otrām kārtām vainīgo meklēšana neko neatrisina. Nu, atradīsim vainīgos un tālāk, tas nav risinājums. Tātad vēl viena no reakcijām, kādas mēdz būt cilvēkiem, tā ir jau iepriekš minētā panika, bailes, apjukums un tāda histēriska darbošanās, tāda trauksmes iespaidā. Tā ir labi saprotama cilvēku reakcija, bet tikpat labi arī saprotam, ka šādā stāvoklī mēs nespējam pieņemt situācijai atbilstošas lēmumus, kuri kaut ko varētu risināt ilgtermiņā, un tā tad arī panika, bailes un trauksmes veicināta darbošanās, tāda histēriska darbošanās noteikti nav risinājums nevienā situācijā. Nākamais ir pacietība, pacietība, kuru iesaka daudzi garīgie tēvi, un arī pazīstamais ortodoks priesteris Aleksandrs Meņs ir ļoti, ļoti skaisti izteicies par pacietību. Un viņš ir teicis tā, pacietība nepavisam nav pacietīga lopa stāvoklis, kurš pacieš visu un nepretojas. Tā nav cilvēka pazemošana, nepavisam nē. Tas arī nav kompromiss ar ļaunumu nekādā gadījumā. Pacietība. Tā ir māka saglabāt gara nesatricināmību, augstasinību, apstākļos, kuri liek šķēršļus šādai augstasinībai. Pacietība tā ir māka iet uz mērķi, neskatoties uz šķēršļiem, kuri gadās ceļā. Pacietība tā ir spēja saglabāt priecīgu prātu, priecīgu garu, kad apkārt ir pārāk daudz skumju un bēdu. Pacietība ir uzvara un grūtību pārvarēšana. Tā ir viena no vīrišķības formām. Un lūk, kas ir patiesa pacietība. Tā Aleksandrs Meņs. Nu, un liekas, ka mēs jau esam arī vistuvāk labākajam risinājumam, tātad, ja mēs izmantojam šo pacietības tikumu un sākam pētīt faktus, nepadodamies bailēm, nepadodamies dažādām emocijām, bet racionalizējam šos faktus, nosaucam vārdā, tad mēs jau esam pavisam tuvu tam, kā varam reāli paskatīties uz situāciju un sākt domāt par to, kā šo situāciju risināt. Par dažādiem interesantiem risinājumiem iesāksim runāt nākamajā raidījumā, bet tagad arī tad raidījumu beigsim. Es no jums atvados līdz nākamajai pirmdienai, atgādinu, skanēja raidījums Vairāk tevis manī, un ar jums kopā biju es, Sandra Preisa.